Pois arrancamos aquí neste mediodía en COPE neste martes un de xullo no que estamos estreando mes e no que, bueno, prácticamente do que se está a falar nestes días aquí é das elevadísimas temperaturas que estamos a padecer nestes días aquí na nosa provincia e deso estábamos a falar precisamente a micrófono pechado con Rubén Arroxo, o primeiro tenente de alcalde do Concello de Lugo, a quen saudamos xa en directo. Está o teléfono, que tal, saúdos, moi boa tarde e benvido ao programa.
Hola, muy buena tarde, ¿qué tal?
Pues falábamos de estas temperaturas que afortunadamente empiezan a remitir. No estamos acostumbrados, ¿verdad?, aquí en nuestra provincia a tener pues unas temperaturas tan altas, tan elevadas, unos valores que incluso fan que las noites que sean bastante complicadas, ¿no?, de pasar. Y esto también afecta, evidentemente, pues a gente que trabaja y sobre todo los que trabajan fuera, ¿no? Ustedes en el concello onte mismo realizaban un anuncio y es que van a adaptar, están adaptando de feito xa os horarios do persoal municipal para evitar problemas de saúde relacionados coa calor. Non, cales serían os departamentos que se verían afectados por isto?
Sí, bueno, está visto que o cambio climático está aquí, non? Veíamolo pois en abril, 11 de abril, con aquela riada, que foi a riada récord na historia de Lugo, que arrastrou as pasarelas incluso do Parque do Rato, que están agora mesmo intentando arranxarse todo, arrastrou totalmente ese paseo, e agora vémolo pues, no mes de xuño, que se batiu o récord histórico de máxima temperatura no mes de xuño, non, que foi o domingo con eses 38,1 graus, se non me equivoco, que foi o récord que marcaba a EMET. Bueno, o certo é que estas situacións pues, de récord fan tomar tamén medidas excepcionais, e unha delas pues, é que os traballadores municipais que teñen que traballar na rúa ou no aire libre en horas de máxima calor, con actividade física, pois hai que modificar esa situación. E o que vimos, mandamos xa directriz xa onte, para que empezase onte, que foi un día de moita temperatura, pois que brigadas, como é a Brigada de Vías e Obras ou a Brigada de Cementerios, por exemplo, pois que teñan horarios limitados nas horas de máximo calor. Por exemplo, a Brigada de Vías e Obras, nas horas de máxima calor, non vai traballar o aire libre, vai facer outro tipo de traballos que moitas veces teñen que facer en interiores de edificios, etcétera, etcétera, pero nas horas que superen pues, altas temperaturas, os días que haxa altas temperaturas, pues, non van traballar en exterior. Despois, a brigada de cementerios que leva os enterros, pois o que se fai é suspender os enterros nos días estes de máxima calor entre a 1 e as 5 da tarde, non, que son as horas de na que o sol está máis alto, por tanto pega máis forte, tamén para evitar pois problemas de saúde, non, dos traballadores e incluso, bueno, todos os anos chega a haber incluso en algún sitio do estado, sobre todo no sur, algunha morte por golpes de calor de xente traballando. Nós, desde logo, queremos garantir a seguridade dos traballadores e ante iso pois vamos a tomar esta serie de medidas.
Bueno, pois son medidas para preservar a saúde dos traballadores municipais e que se fan efectivas dende xa e sobre todo nestes días debido a estas altas temperaturas que padecemos. Cambiamos de tercio, imos a falar, si lle parece, de obras, de actuacións e de peonalizacións. Vostede se reunía aí pouquiños días con veciños do barrio da Milagrosa ante ese iminente comezo das obras. Non sei se está previsto que empecen xa, se acaban de empezar nestes días, non? Cale a situación, que o que se vai facer aí nese barrio tan emblemático da cidade?
Sí, pois comezaron, están estes días facendo os traballos previos que bueno, teñen que mirar os servicios ou que son as canalizacións, non? Están mirando para semanas seguramente pois xa deixamos maquinaria ali metida na rúa Milagrosa. Bueno, esta é unha intervención que xa levamos, foi unha proposta que saiu por un grupo de veciños nunha reunión xa hai ano e medio así, foi unha intervención que estivemos proxectando, ensinámoslle pois, a finais de outono un borrador do proxecto aos veciños da zona, que lles gustou moito, e agora, bueno, vimos de ter outra reunión a semana pasada para explicarles como iba a ser a obra, e a verdade é que están moi contentos, porque consiste en peonalizar o treito de Rúa Milagrosa, que está entre a Praza da Milagrosa e a Rúa Luis Xoane. E que vai producir isto? O que vai producir é unha conexión entre dous espazos peonís, que quedou aí unha rúa con tráfico no medio. Entón, vaise facer, digamos, unha rúa peonil paralela á Avenida da Coruña, pero polo corazón do barrio da Milagrosa. Entón, iso, pues, realmente, vai ser moi positivo para o barrio. E, ademais, os veciños estaban mirando moito no espello do que pasou no barrio de Recatelo. Sí. Que foi o que pasou no barrio de Recatelo? Bueno, Recatelo era un barrio que levaba tempo de capa caída. Fixemos dende o ano, comenzamos no ano 2020 a facer unha serie de intervencións, planificando todo o interior. A última reformamos ese muro que dá para o parque, con unha rampa accesible. Agora fixemos, vimos de rematar a penalización de carril dos Loureiros, que é un Recatelo con Rúa Vilalba, e agora o barrio empezanse a rehabilitar casas, abren novos negocios, vemos como agora está cheo de vida, cando era un barrio que estaba moi de capa caída, pegou un impulso importantísimo. Pois agora a xente da Milagrosa, moita xente da Milagrosa aspira a que iso pase tamén no barrio da Milagrosa, que necesita ese impulso, non? Entón, imos facer esta intervención que está comenzando xa, non? E, polo tanto, pues, antes de fin de ano, pues, teremos un vial peonil paralelo á Avenida da Coruña polo corazón do barrio da Milagrosa, que de seguro vai axudar moito a potenciar este barrio, un barrio histórico, non? Da nosa cidade, como así o é tamén Recatelo.
Bueno, pois un efecto dominó, non? Se empeza por unha zona que moitas veces o comentamos aquí en moitas ocasións no noso programa, que os veciños ao principio son un pouco reacios, non? A realizar esos cambios nos seus barrios, pero despois, cando están feitos, caramba, se quedan moi contentos, non? Moi satisfeitos.
Sí, eso pasa moitas veces. De feito, eu sempre ponho o exemplo de unha penalización que había unha persona que se queixaba moito durante a obra, que estaba radicalmente en contra, e despois, dende que rematou a penalización, fui un día por ali, atopeimos, xa pasaron un par de meses, non? Dende que rematara, e díxome, eu isto xa levaba anos dicindo que había que facelo.
Esas cousas
pasan, porque despois a xente, cando ve feito, está moi contenta.
Donde dije digo, digo Diego, non? O que se suele decir habitualmente. Bueno, pois esas son actuacións que están a piques de arrancar tamén aquí na nosa cidade. O mesmo que o que se vai facer no entorno do Colexio Rosalía de Castro, non? Continuando con ese plan de seguridade dos entornos escolares que poñían en marcha dende a área que dirixe, bueno, pois agora lle toca o turno a este centro educativo. En que van a consistir os traballos e cando está previsto que estén rematados?
Pois ben, aquí a intervención, no ano 2020 tamén empezamos un plan de calmado do tráfico nos entornos escolares. Fixéronse un número moi importante de pasos de peóns elevados no entorno dos colexios para garantir a seguridade, non, dos nenos e nenas cando van aos colexios, cando van pois a escola de idiomas, os institutos, o que son os entornos escolares. E agora imos a unha fase máis. Hai un par de anos facíamos unha intervención moi importante diante do Colexio de Espimentel, diante do Colexio da Perindalla, non? Que é o que ten máis alumnos de Lugo, convertindo a rúa que hai por diante da súa entrada, que era unha rúa pola que pasaban coches, a rúa Gallego Tato, nun xardín. Entón, os nenos, agora, en vez de sair cara unha rúa con coches con bastantes riscos, agora saen para un xardín. Bueno, isto evidentemente non se pode facer en todos os colexios, porque non en todos os colexios hai un espacio que o permita facer así. Pero sí que se poden facer intervencións. E agora vamos a comezar co Colexio Rosalía de Castro. Digo comezar porque xa temos varios colexios máis na xenda nas que facer intervencións de mellora da seguridade, pero no Colexio Rosalía de Castro, na rúa Cambia, o que vamos facer é, xusto onde está a entrada, facer unha especie de praza, unha zona xardinada, un espacio de preferencia peonil. Esta é unha rúa que ten moi pouco tráfico, basicamente ten as dos garaxes e de algún que aparque por ali, pero moi pouco tráfico. Entón, ese espacio na frontal do colexio vai ser como unha plataforma elevada, como unha praza algo elevada, que vai ser un espacio de preferencia peonil. Os coches que saían dos garaxes, que saían das prazas de estacionamento, van poder pasar, pero con preferencia para os peóns, con preferencia para as crianzas cando saían do colexio. Polo tanto, pues, melloramos moito, moito a seguridade nese entorno. Xa tivemos reunións con outros colexios, como das Mercedes, como da Neixa, vamos a ter máis nestes vindeiros días, para tamén mellorar a seguridade con ese tipo de intervencións, non sei os colexios, non, pero, bueno, creemos que é importante para nós, é fundamental, non, que os nenos e nenas, cando entren e saian dos seus colexios, entren en entornos seguros.
Uh-huh. Imos a rematar conversa con Rubén Arroxo, no ido da cultura, porque recentemente Maite Ferreiro, a edil responsable desta área no Concello, anunciaba a primeira programación cultural para as tardes do verán, agora que estamos xa pues, metidos xa oficialmente no verán, non? Que estamos xa no mes de xullo, que estamos a estrear e que vai haber un montón de actividades ao longo dos próximos meses aquí nas rúas de Lugo. Neste caso, falamos deste ciclo dirigido ao público máis infantil e familiar, como é o Tarde e Tardiña, unha experiencia que se repite porque está a ter gran éxito cada verán, non?
Sí, está a ser un éxito absoluto. E o certo, bueno, que vamos a ter moitas actividades xa programadas para estes meses de verán, para xullo, agosto, comezando, pois, como ben dís, con ese Tarde Tardiña que vai ser todos os xoves ás 6 da tarde, comezando por este xoves, ás 6 da tarde detrás do concello. Son actividades, bueno, en principio para o público infantil, pero podemos decir que son actividades para toda a familia, porque, por exemplo, eu vou velas, encantanme, non? Son actividades de estilo circense, teatralizado, que dende logo os nenos e nenas disfrutan moito, entón animar pues, os pais, as mais, avós, avoas, que acheguen os seus fillos, os seus netos, todos os xoves ás 6 da tarde, a detrás do concello, porque hai unhas actividades pues, moi, moi interesantes. Pero Lugo está cheo de cultura, está cheo de actividade cultural na rúa nos meses de verán, non? Algo que gusta moito a xente de Lugo e que lle chama moito a atención, por certo, os visitantes. Sempre o din que lle chama moito a atención a cantidade de actividade que hai na rúa. E ante iso, pois tamén dicir que este venres comeza a 6ª edición do Murallando, ese festival de grupos locais que temos sempre na Mosqueira dende hai xa 5 anos, pois nos meses de xullo e agosto. Todos os venres e sábados ás 8:30 de xullo e agosto vai haber concertos do Murallando na Mosqueira. Este venres co grupo tradicional A Volta do Agro, o sábado con un grupo de hip hop que é Diego Flaner e Ander, bueno, vai haber todos os venres e sábados. E tamén contar que para xa para a semana que ven, o xoves xa da semana que ven, tamén na Mosqueira, vai comezar o Festival de Poesía Versos na Barraca, a súa 5ª edición, ademais un festival único que só hai en Lugo, un festival así de poesía na rúa cada semana, e polo tanto, bueno, pois Lugo volve sen ser nos meses de xullo e de agosto de cultura na rúa, que como digo, algo gusta moito a xente daqui e tamén aos visitantes.
Pois música, teatro, poesía, todo na rúa durante os meses de verán, xullo e agosto, que xa estamos principiando e que non debemos perder porque seguro que van a topar algo que sexa do seu interese todos os nosos ointes e tamén os visitantes, como apuntaba Rubén Arroxo. Pois agradecemos moitísimo que nos visitase aquí no noso programa, aquí neste espazo. Repetiremos a próxima semana para seguir falando de temas de actualidade do Concello de Lugo co seu primeiro tenente alcalde. De Rubén Arroxo, grazas.
Moitas grazas a vos e boa semana.
Grazas, boa semana.